Всім привіт! Це Культура дизайну, серія подкастів про дизайн та життя буття дизайнера. Мене звати Олексій Сальников, я дизайнер, ментор, співзасновник студії Культура. В сьогоднішньому епізоді ми поговоримо про етику та соціальну відповідальність. І оскільки це питання дуже широке, я запросив свою колегу Олександру Корчевську-Цехош, щоб ми разом спробували окреслити ці межі, поговорити про ті кейси, які нещодавно були в ефірі, і все ж таки визначитись, можливо, з якимись редфлагами, які зараз, здається, є неприпустимими в комунікаційному ефірі. Олександру, привіт, по-перше. По-друге, розкажи трошки про себе для слухачів, щоб я раптом не оминув якихось важливих речей про тебе, які ти сама про себе репрезентуєш.
Привіт, рада бути на подкасті. Культура дизайну – це важлива річ в подкастах про дизайн в Україні, і хотілося б, щоб розвивалася і трималася надовго. А я є графічною та діджитал-дизайнеркою, авторкою великої кількості айдентик та комунікаційних проєктів з рядом міністерств для наших фондів, великих грантодавців, таких як, наприклад, ЮНІСЕФ, ЮСЕЙД. В тому числі співпрацюю з УКУ, з їхніми проектами, які вони реалізують, в тому числі з різними грантодавцями. Робила проекти для ПРООН. Також працюю з УКУ як викладачка візуальних комунікацій та графічного дизайну. Це школа журналістики та медіакомунікації, а також бізнес-школа трішечки. Більше я в школі журналістики. І також є викладачкою курсу історії українського дизайну. І, по суті, є таким ентузіастом, амбасадором цієї теми, який намагається трішки загортати ці речі в концепції, теорії та прояснювати щось, що може бути корисне дизайнерам в майбутньому. Курс на прожекторі запрошую. Влітку має бути новий набір. Я знаю, що багато хто вже його чекає, мені вже пишуть. Якщо не бачили ніколи, то принаймні зайдіть, почитайте, що це. Ви будете хоч знати, з чим можна ще цікавитись у дизайні. Та й якось ось таке.
Ти не згадала про телеграм-канал дизайн.
Та.
Перший україномовний телеграм-канал в Україні, власне, да? І я думаю, залишимо це якраз посилання в
Та,
описі.
це перший україномовний канал про дизайн, який виник в Телеграмі. Це було дуже приємно. Можливо, були якісь інші дуже маленькі, але вже за 5 років ми, по суті, досягли відмітки майже в 5 тисяч підписників. Це дуже непогано, як для такого інді-проекту, який не ставить собі за ціль монетизацію, приводити людей, формувати якусь комерційну складову в каналу, тому що ну ні для кого не секрет, що в більшості випадків телеграм-канали вони утворюються з метою заробляння грошей. Ну, це не було моєю ціллю, і це став такий майданчик до обговорення. Я рада, що з початком повномасштабки також він став і чатом, в якому зосереджуються волонтери, можна попробувати пошукати роботу. У нас не завжди активно, я би сказала, навіть рідше тихо. Але є завжди, коли обговорення проблемних питань, то, звісно, є завжди акцентуація на цьому, і є певний майданчик, в якому можна подискутувати, якщо це дискусія.
І до
Ну,
гаряченького, чого дуже так стисненому швидкому режимі, да, ми записуємо цей подкаст, бо якраз ти в своєму телеграм-каналі окреслила деякі кейси, які були в ефірі, які дуже сильно зачіпають власне питання етики, якоїсь відповідальності. І от я пропоную до них потрошку рухатися, і щоб синхронізуватися і в поняттях, і нам з тобою, і зорієнтувати слухачів на це, я пропоную трошки окреслити, що ми маємо на увазі під цими термінами. Да. Етика дизайну, я б сказав, що це такі моральні принципи та цінності, якими дизайнер керується у власній роботі, рішення, до яких він звертається. І це може бути таким широким спектром міркувань, понять чесність, порядність, професіоналізм, наближення до якихось конкретних проблем типу сталість, доступність, інклюзивність, культурна чутливість і таке інше. Це те, що нам допомагає орієнтуватися в наших складних моральних дилемах і, можливо, гарантує те, щоб ту роботу, яку ми виконуємо, да, вона відповідала теж якимось певним цінностям. Це щодо етики. Щодо соціальної відповідальності, це суміжна якась тема, яка підводить нас до того, що дизайнер в своїй діяльності має певні, скажімо так, зобов'язання, мав діяти в якихось найкращих інтересах суспільства, найкращих інтересах навколишнього середовища, тому в контексті, в якому він створює свою роботу. І це більш такий набір ширших проблем, які, скоріш за все, виходять за рамки власне індивідуальних якихось дизайнерських проєктів. Стосується таких ширших сфер, типу соціальна рівність, екологія, добробут громади, Наприклад, да, і це дуже важливо, особливо зараз, коли ми знаходимося в стані повноцінної війни, не робити шкоди додаткової, не вносити розлад в якийсь інфопростір, це є певною частиною соціальної відповідальності теж. Тут не особлива мова про дизайнера, да, а в принципі про креативників, про комунікаційників, про копірайтерів і таке інше, всі, хто мають дотик до креативної сфери. І етика, і ця відповідальність, вони переплітаються один з одним, базуються на цьому етичному вибірі, який ми робимо, коли ми щось створюємо. І тут відкрите питання, чи завжди дизайнер розмірковує про більш далекоглядні наслідки від того, що він зробить, не йдучи на компроміси з секундною вигадою від проєкту. Тим паче, що це все зараз існує у великому контексті війни, яка стала каталізатором великим, який призвело і до кризи особистості, і до якоїсь національної травми, і до зміни старого порядку. Тобто ми всі такі зараз на зибучому піску, на якому намагаюся утримати і перезорієнтуватися, перетрансформуватися. І тут, Олександро, до тебе питання, як ти відчуваєш, що відбувається в суспільстві, поділися своїми відчуттями.
Ну, в першу чергу, погоджуюсь та з розумінням етики. Тільки додам, що етика в цілому це річ така не тільки колективна, але й персональна, не тільки персональна, але й колективна. І відповідно цей набір установок, певних тверджень, упереджень, які є в головах дизайнера, людини, комунікаційника, будь-кого, хто працює в креативних індустріях, якимось чином відповідає за публічні рішення, в тому числі відносно бренду, компанії, фірми і того, як спільнота буде це сприймати. З метою отримання вигоди або для соціальних проєктів, або для будь-яких інших комунікаційних потреб. Тут, звісно, може бути багато різних «але». Тому що люди, які приходять у професію, вони можуть мати різний поріг входження в цю професію з різним рівнем, з різною освітою приходити. І, відповідно, ми говоримо про поняття етики дизайнера в Україні як таке, яке знаходиться в стані розвитку. Тобто чітко сказати про те, що в нас є якісь стоп речі в дизайні, ми не можемо, тому що з'являються крінжові кейси відверто. І я б навіть не сказала, що культура відміни спрацювала в їхньому випадку добре. Люди продовжують користуватися послугами руснявих фірм, продовжують купувати щось в людей, які пов'язані з Руснею. Тобто ми говоримо багато про це. Соціальний рупор працює так чи інакше, але ми бачимо на практиці, що культура відміни у нас ще не почала діяти відносно таких речей. Тобто це не є спільна думка для великої-великої маси людей. Це є думка якогось певного кластеру. І це, власне, наводить на багато роздумів з приводу того, чи є в нас цільові аудиторії добре фрагментовані, чи ми взагалі розуміємо, хто така наша цільова аудиторія, коли ми щось робимо в дизайні. В тому числі етика, повертаючись до цього, вона ж працює теж з твердженням, які працюють відносно якихось груп людей. То відносно яких груп людей ця етика працює? Коли дизайнер вирішує, що він не працює там, не знаю, з алкоголем чи з покером, з парімачем, для кого він це робить, цей вибір? Для себе? Чи тому, що він відповідає за рекламу для потенційного користувача, тому що все одно цю рекламу потім побачать люди? Тут можна по-різному дуже підходити, і ми бачимо, що єдиного погляду на те, що є за шкваром в українському дизайні і що не є таким, нема. Тобто ми з тобою, власне, і говоримо про це для того, щоб трішечки цю тему ворушити. І люди собі принаймні таке зерно в голові сіяли для того, щоб їм було над чим подумати. Чим вони мотивуються, коли вони беруть той чи інший проект, пропонують те чи інше рішення в проєкті, і от таке всяке. Повертаючись до твого питання, яке стосувалося того, що, власне, змінилося в нас в українському суспільстві, я буду говорити з меж своїх професійних компетенцій, як комунікаційник, як дизайнер. І виходить, що я бачу, що ми знаходимось, по-перше, в стані війни, коли дуже багато людей мають додаткові якісь соціальні вибори, і це визначає їхнє життя і купівельну спроможність, і в тому числі споживацькі якісь настройки теж помінялись. З іншої сторони, я бачу, що ми розвиваємо інформаційну політику і інформаційна етика. Всі ці моральні установки, які стосуються вибору, споживання інформації, переділу інформаційного середовища, в тому числі цензура, яка є там від єдиного марафону. Тобто, що у нас є один концентрований потік новин, і існують телеграм-канали, яким теж не завжди можна довіряти. Люди поміняли свої споживацькі вподобання щодо того, звідки їм отримувати інформацію про війну і про новини. Це теж впливає. І водночас ми бачимо, як в умовах або безгрошів'я, або звуження ніж, що є теж типовим для війни. Бренди роблять якісь свої кампейни, намагаються жити, продовжувати якусь роботу, навіть накопичувати масу, десь це звільнення, десь це навпаки набір людей, тому що люди розширяються. Десь це передислокація і релокейт виробництв в якісь західні області. Відповідно, західні області зараз працюють теж над тим, аби приваблювати такі підприємства, аби ті залишались у них, платили податки. Це викликає теж масу різних процесів. Ми бачимо, що плавно, якщо ми подивимося на карту України, бачимо, що схід зараз воює, і в цілому це буде майданчик після війни, коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо. Це буде майданчик впровадження культурних змін, тому що будь-яка поствоєнна травма, яка пов'язана в тому числі зі зміною групової ідентичності, тобто люди, які там були і були під російською окупацією, вони розуміли, що українці їх звільняють, але не всі були впевнені, що українці будуть це робити. Не всі були сповнені патріотизму, рожевих мрій та єдинорогів щодо того, що Україна – це там чудова держава, і їм буде треба жити з цим всім, робити якісь свої вибори, тобто розуміємо, що ті, хто жив на окупованих територіях, ті, хто буде повертатись назад, вони всі будуть дуже різної думки. І з цим треба буде працювати. І ми бачимо, як плавно стіл перевернувся на 180 градусів. Це те, що ми з тобою обговорювали якось у приватних повідомленнях. Схід тепер став заходом, а захід став сходом. Тобто тепер релоковані підприємства зі сходу. Я говорю мовою стереотипу, тому що це не зовсім є так, що схід годував Україну. Але зараз так є, що на заході є чимало релокованих підприємств, які зараз продовжують платити податки в бюджет України, і якась наша система держави ще продовжує триматися на цьому всьому. Бачимо, що частина підприємств не зможе так легко релокуватися назад, пережити більш ніж дві релокації, і на заході залишиться чимало фірм, чимало підприємств, які будуть там після війни. А на сході нам потрібно буде проводити роботу, в тому числі з культурної едукації, з мистецької едукації, намагатись відновлювати ці території. Це водночас поле для дуже класних можливостей, в яких ми зможемо, наприклад, впровадити якісь цікаві ідеї про архітектуру, цікаві ідеї про дизайн, попробувати в урбаністику, тобто коли міста взагалі немає, але ми хочемо його відновити, якщо у нас будуть на це кошти. Можна буде робити все правильно і подивитися на життєдіяльність міста, створити цікаві експерименти, які будуть мати світове значення, тому що не так багато міст, які будуються з нуля зараз у 2023 році. Таких, здається, є буквально кілька десь у межах Америки, але я не спеціаліст, я доручу це тим, хто більше розуміється на цій темі. І, відповідно, ми маємо дуже цікавий час змін. Ну, зміни велетенські. Звісно, відносно цього всього є дуже багато питань, на які люди стараються або відповісти, або не усвідомлюючи ці питання взагалі існують в їхньому дискурсі, типу в їхньому світогляді. І якось так воно виходить, що питання самої зміни суспільства, воно ще не актуальне для багатьох людей, для багатьох дизайнерів. Вони продовжують жити, як це було, змиряючись з якимись обставинами, замість того, щоб намагатися бути візіонерами власної професії і щось трошечки позачерпувати, а куди воно все рухається. І от я рада, що ми будемо про це зараз балакати, намагаючись намацати, куди це все йде.
Невеличка ставка з проханням підтримати збір на медичний танк для 93-ї бригади. Тієї бригади, частиною якої була Яна Яра Рехлицька, військовий медик, яка загинула місяць тому при евакуації поранених під Бахмутом. І після її загибелі її рідні назбирали майже 2 мільйони гривень на цей танк. І потрібна ще невелика сума для того, щоб довести його до ума. Закликаю вас підтримати цей збір. Деталі будуть в описі до цього подкасту. Мені цікаво, ти згадала про можливість для всіх якраз будувати, відбудовувати і навчатися, бо в нас цього досвіду нема. І це якісь формування якогось діалогу з залученням людей, які мають якийсь схожий досвід. Хоча навіть якщо ми кажемо про якихось там західних спеціалістів, які б сюди долучалися, чи мають вони досвід відбудови після воєнного, тобто це ще одночасно те, чому нам самим треба буде навчатися це якось формулювати, і таке інше. І з третього боку, це якраз те, що ми зараз робимо. Ми намагаємося вже намацувати шлях, окреслювати якісь межі для того, щоб зрозуміти, до чого нам треба буде прийти або закладати якісь основи для цього всього. Це мене особисто як дизайнера, да, як професії, це все дуже надихає, бо це якась можливість доєднатися до чогось такого більшого і з більшим соціальним впливом. І якщо ми зачепили якраз цю культурну складову, можемо підвестися до такого явища, яке з'явилось в контексті війни Байрактарщина, що походить від Шароварщини, да, але з присмаком воєнного контексту. Тут теж можуть бути якісь протилежні думки. З одного боку, це добре, бо нібито це створення якихось таких дуже швидких спрощених символів з відсилкою до національного характеру. Це як сприяє акту і єднання оцього причетності до чогось єдиного і гуртування. З іншого боку, через те, які з якісного параметру це може розцінюватися як дещо спрощення, дещо примітизація, дещо знецінення самого поняття, які туди закладаються, деякої можливо романтизації, бо нам ще з цим треба буде працювати на рівні якоїсь загальної меморації після того, як це все залишиться в історії, чи не спричинить така форма примітивного подання історичних фактів до того, що там через декілька років у нас буде геть інше уявлення про те, що відбувалося ці роки в Україні.
Так, власне, дуже цікаво, знаєш, працювати із воєнним дизайном і з усім, тому що апріорі проекти, які зараз релізяться, вони будуть дотичні до цієї епохи війни. І їх будуть розглядати в контексті того, наскільки вони випробовувались духом часу. І ми не готові зараз говорити однозначно, що залишиться як цитовані якісь об'єкти та проекти, і що не буде таким, хоча, наприклад, заслуговує уваги. Історія, вона не завжди є справедлива. Тобто вона не завжди відтворює, рефлексує над тими речами, які достойні уваги, і тому історики працюють, і їм завжди буде над чим працювати, бо висвітлення потребують усі речі, і ми повинні мати змогу обирати, чи ми можемо користуватись тільки одною методичкою, як це люблять робити руски. Я ще хотіла тут додати, знаєш, до того, що ти сказав про байрактарщину і про шароварщину, що ми досі не розібралися з цими поняттями добре. Я, наприклад, розумію байрактарщину як не підвид шароварщини. Тому що шароварщина для мене це більше такий історичний дискурс, який пов'язаний із розумінням української культури через псевдоелементи, які цю культуру відтворюють, через щось спрощене. Іноді тут є дуже багато сторін, знову ж, і ми продовжуємо говорити про шароварщину як про щось погане. Я тут не кажу, що це щось хороше. Я говорю про те, що ми недостатньо придивляємось до цього явища як до феномену. Шароварщина – це, по суті, такий процес, який має кілька сторін. Люди, які беруть участь в шароварщині, вони, наприклад, дивляться на якісь об'єкти, вони це купують, вони це толерують, хвалять, ставлять лайки, серденьки і все решта. І це люди з низьким порогом естетичного смаку або розуміння власної культури. І це їх задовольняє. Це їхній вибір споживацький, і виходить, що шароварщина має змогу жити за рахунок цих людей. Тобто це один елемент цієї системи, чому існує шароварщина. Інший елемент – це те, що іноді немає ресурсів на те, щоб досліджувати культуру. Бо не забуваємо про те, що чимало документів середньовіччя були там спалені ще під час Радянського Союзу, під час горіння бібліотеки. Є нюанси про те, що відтворення українського костюма і так далі теж не були за рахунок радянського тиранічного режиму, теж доволі добре поставленими, тобто були якісь загальні поняття про розуміння українського костюма та української обрядовості. Також у цьому числі брак буквально фізичних здатностей відновлювати щось, бо для того, щоб відновлювати, скажімо, є оця от проблема. Ми можемо, наприклад, зараз відновити єгипетські піраміди, але навіщо? Тобто ми можемо привезти крани, ми можемо зробити ці піраміди такими, як вони були, навіть спробувати зробити ті ж самі написи і так далі, але для чого? І через зміну матеріалів, через зміну, скажімо, коли шаровари з'явились атласними, червоними і так далі, вони класно виглядали на сцені для виступів якихось хореографічних колективів. Але при цьому це був абсолютно не ідентичний одяг, абсолютно не ідентична реконструкція, і це був просто, ну, костюм сценічний. І ми бачимо, що шароварщина повна різними деталями, які треба дивитися під лупою і насправді аналізувати, в якому із кожних випадків, які ми роздивляємось відносно якихось конкретних кейсів, ця шароварщина має зміст, тому що з іншої сторони саме явище шароварщини, воно ж пов'язане зі знеціненням українського. Тобто те, що власне є якимось таким загально прийнятим визначенням шароварщини. Це те ж саме, що обізвати українців салоїдами, чи обізвати галушниками, чи обізвати їх хохлами. Це рівно та ж сама річ. По суті, це піднімає оце от питання соціальної відповідальності, наскільки ми розбираємось добре в цьому всьому. Чому я кажу, що це відрізняється від байрактарщини? Тому що байрактарщина, та, має щось спільне з шароварщиною. Тому що ми бачимо, як багато брендів релізять якусь крінжову упаковку, відверто користуються не дуже добрими методами для змалювання якихось переживань людей щодо того чи іншого епізоду війни. Або вони використовують якісь маскоти, які з'явилися внаслідок воєнної пропаганди, постерів, ілюстрацій, використовуючи і цитуючи при цьому багатьох українських графічних дизайнерів чи ілюстраторів. Але вони це роблять виключно з метою збагачення, і далі комунікація просто не розгортається вище за це. Єдине, що я розумію з причин шароварщини, що ми можемо відрефлексовувати її через певний час і явно засуджувати ті чи інші випадки, міряти якоюсь міркою сучасності, то війну ми ще переживаємо. І деякі кейси, скажімо, як то українська марка з «Руський воєнний корабль пішов на», це, наприклад, теж шароварщина. Але вона стала якимось народним символом, вона стала якимось певним народним елементом спротиву, і вона співпала з потоненням крейсеру Москва. До речі, сьогодні ж річниця, як він потонув і пішов на дно. Богу подяка. Тут просто цікаво подивитися на все це, що Байрактарщина, яку ми маємо, вона є способом рефлексії на дійсність, способом сприйняття реальності. І коли ця шароварщина з'являється, як, наприклад, новий український наїв, як вернакулярка, з'являється як щось, що людина робить сама, чи, наприклад, як спосіб рефлексії українськими ілюстраторами чи гравдизайнерами в той момент, це може бути така от комунікація нетривала. Але з точки зору часу, з точки зору якихось довгих процесів, вона може бути кризова, вона може бути така, яка не витримує вже цей час і може виглядати дуже дивно. І водночас зробити цей вибір в момент, коли ця комунікація створюється, досить складно. І я розумію, що цей вибір робити байрактарщину, наприклад, коли людина малює якусь картинку в Інстаграм, це важко і це неможливо відслідкувати цей вплив, але зрозуміло, що коли йдеться про комерційні проекти і про бренди, то там вже є набагато більший проміжок часу, відносно якого треба міряти, і є якась цільова аудиторія. Це не просто є дизайн заради дизайну, дизайн заради висловлення. Тобто це вже не сторона мистецтва і висловлення на свій майданчик особисто автора. І тут діють уже зовсім інші правила. І тому я байрактарщину собі розумію як те, що використовують комерційні бренди. Ну, якби я на цьому от акцентуюсь. І шароварщина – це типу про все, але більше про культурне. А от байрактарщина – це от зумисне, знаєш, заробляння на війні брендами, які робляться в доволі крінжовий спосіб. І оцей крінж, він може мати свої якісь параметри. Але я це розумію так.
Тобто ми кажемо про такі межі, що якщо це власна рефлексія персональна і намагання доєднатися, відчути оцю якусь єдність або якось справитися з власними якимось там не знаю, травмами, переживаннями і таке інше, це окей, це припустимо в деяких моментах, це навіть супер. Якщо ми кажемо про те, що це одразу з'являється в цього якийсь ось присмак маніпуляції на цьому комерціалізації, то тут якраз і відкривається це поле для дискусії щодо етики повідомлення власне самого. Щодо етики з'явлення цього в інфопросторі в певний час, да, іноді він може бути зовсім геть недоречний доєднуватися, до прикладу, до якихось інших агресивних інфокампаній, наприклад, тієї ж ІПСО або щось таке, да, тобто момент запуску цього всього або треба зважати на контекст суспільства, в якому зараз перебуває, бо якісь теми можуть викликати дуже гарячі дискусії і дестабілізацію, і відкрити питання, чи потрібно нам це. І доєднання до цієї дестабілізації якихось кампаній, які хочуть зробити собі грошей, це, мені здається, не дуже етично. І тут треба 350 разів зважити, щоб зрозуміти доречність і ці поля. І плюс ще така складова, що деякі візуали або деякі повідомлення, які містяться в цих комунікаційних кампаніях, можуть ретравмувати багато людей, буквально давайте згадаємо якусь там бучу-камбучу, що треба мати в голові, щоб не подумати про людей, які були в окупації, там які мають загиблих вбитих там родичів, друзів під російською окупацією, маю на увазі. І ви тут буквально починаєте козиряти оцим.
Що це класна ідея, да? І це, ой, як да. Це оригінально буча-камбуча, ой-ой-ой-ой. Це трохи бред. Я тут, напевне, щось додам, тому що я розумію, що в нас креативники поділилися на кілька кластерів, у тому числі ті, які відстрелюють трішки в етику і розуміють якусь математичну частину, грубо кажучи, про візуальні комунікації, що, в принципі, першим питанням, яке ми повинні задати, перш ніж ми малюємо будь-який макет, щоби що? От яка стратегія повинна бути комунікаційна в цього дизайну? Щоб він спрацював і він потім не завдав репутаційної шкоди, це те, що ми, власне, вміємо дуже погано. Тобто кризові комунікації в дизайні – це одна із тем, яку часто я піднімаю в дизайн-борщі, тому що дизайнери, по-перше, рідко коли вміють достойно опанувати свої проекти, говорячи на рівні. Це вимагає теж стратегічного бачення. Воно є не у всіх, але це можна прокачувати. Я намагаюся про це писати. Інша сторона, що люди взагалі не відстрелюють, окрім кризових комунікацій, що є якісь люди, які повинні цю комунікацію бачити. Тобто ми звикаємо до простору, в якому твориться дизайн. Це, наприклад, ти і твій комп'ютер, якщо на рівні фрілансера. Чи, наприклад, межі студії, якась кімнатка, де ти максимум презентуєш щось ардиру, або ти просто надсилаєш якісь версії в загальний чат, або що. І за межі цієї кімнатки. Таке враження складається в професіоналів, які працюють довго, під причинами внутрішнього вигорання, ецетра. Не будемо перелічувати всі. В них складається враження, що це повинно працювати в цій кімнаті і, в принципі, повинно задовольняти замовника. Все, що далі, за це не доплачують. Ну, там, чи будь-які інші вислови. Ну, і, відповідно, яка має бути комунікація? Тоді ми тоді думаємо про якусь цільову аудиторію, бо все питання в дизайні – це те, чи сприйме потім покупець цю рекламу, чи вона приведе його зрештою до бізнесу. У нас розвивається ще більша конкуренція всередині наших українських брендів та бізнесів, саме в причині того, що є складні економічні умови, і плюс буде тиснути закордонний ринок. Як тільки ми вигодимо всі питання з документальною стороною, наші українські бренди почнуть краще виходити на ринок Америки, Європи, продаватись там, підвищувати ціни або й взагалі виходити з українського ринку, якщо будуть вважати його нерентабельним. І так само дешеві бренди або різні будуть приходити з Європи та з Америки сюди, коли ми кінцево поєднаємося в такому одному економічно-торговельному просторі. Наші бренди повинні бути готові до цього, що ми повинні говорити до когось, хто повинен бути нашим користувачем. Конкуренція саме через це зростає. Люди знають, що таке європейський сервіс, європейські бренди. І тут ми позбавимось від ще одних шаблонів і ще від однієї такої болючої та гострої теми, коли нещодавно в Доу чи де, я не пам'ятаю цей ресурс, обговорювали клієнтський сервіс в Європі, що, мовляв, манікюр краще, але манікюр – це не основний показник. Це і про оплату праці, і про режим роботи, тобто є ряд речей, з яким в Європі працюють краще. Повертаючись до цього всього, ми бачимо просто, що наші дизайнери забули, що вони відповідають за комунікацію, і вони є тим форпостом, який щитує червоні маячки. Тобто, коли є дизайнер, арт-директор, чи навіть найменший якийсь дизайнер, не знаю, джун, який просто обрізку робить якихось макетів в поліграфії, він ще може натякнути клієнтові, що в нього в продакшені щось пішло не так. І що буча камбуча, це на хвилинку може когось образити. Всі люди, які були дотичні до цього процесу, мали змогу сказати клієнтові, що це фігня. Чи сказали вони? Це питання риторичне, бо ми ніколи не дізнаємось за кулісся цього процесу. Але це не означає, що всі ці люди не несли відповідальність за цей процес. Тобто ми піднімаємо знову ж цю тему, яка нас всіх будоражить, яка пов'язана з колективною відповідальністю, адже це поняття у нас в суспільстві, в принципі, в світі, не тільки в українському суспільстві, не розвинене. Ми намагаємось намацувати це через культуру відміни, через cancel culture, яка відсилається своїми началами до остракізму. Але остракізм – це все ж таки не культура відміни. Це теж різні речі. І недарма культура відміни все ж таки дивиться в інакшому полі. Ми розглядаємо її, говоримо про неї не як пряме відголосся цього процесу. І ми бачимо, що культура відміни – це намагання якимось чином завадити поширенню тих чи інших ідей, які можуть мати якусь гегемонію, які можуть стати якимись тиранійними. Цей процес теж часто перекошується. Тобто він теж не завжди проходить вдало, не завжди проходить коректно. Іноді аргументи, які використовує культура відміни, вони теж викликають дуже багато скепсису. І ми бачимо знову ж, що поняття етики – це вміння подивитися наперед і прогнозувати, що буде з твоїм візуалом, аби не наразитись на культуру відміни відносно бренду, тому що дизайнер заплатить якісь штрафні санкції по договору, і він піде. І далі він якби знайде собі другу роботу, буде робити інші проекти, а бренду з цим продовжувати жити. І оці репутаційні шкоди, про які ми говоримо, люди до них ставляться так, наче це в Україні дозволено чинити якісь репутаційні провали. І не усвідомлюють відповідальності, яка лежить на них. Тому що, зрештою, публічних кейсів, коли дизайнер дійсно потрапляє на гроші, не так багато. В більшості випадків ми говоримо про відповідальність бренду чи про відповідальність фірми. Ми кенселимо Aroma Sisters, які брешуть в своїй комунікації про те, що вони не продають в Росії. Хоча їхні розмови з HR-ами переповідаються, потім цей ряд тіктоків існує на цю тему. Ми говоримо про Procard, який передає гроші захисникам, але при цьому залишається зареєстрованим в Росії, гроші все одно якимсь чином трапляють туди. Тут не готова відповідати за ці слова, перевірте, якщо щось нам напишіть, уточніть, якби, але наводжу приклад, думаю, що ви теж зможете навести бізнеси, які не зовсім чесні в своїй комунікації, наприклад, відносно російської агресії. Просто є такі бренди. І ми розуміємо, що відповідальність це річ, яку ми намагаємося осягнути. І на нас тиснуть з дуже багатьох боків. І нам потрібно йти вперед швидше, ніж ми це робимо, для того, щоб робити кроки, які просто втримують нас, бодай, на якомусь рівні. І мені дуже прикро, що не всі креативники це питання піднімають, і не всі ставлять це питання про відповідальність за комунікації візуальні перед собою. Вони ставлять це питання перед ким завгодно, але не перед собою. І це прикро.
Про відповідальність і про етику ще з іншої сторони. Да? От ми до цього казали про Байрактарщину і Торію, яка в контексті війни і має цей досвід. І з чим це може бути пов'язано, не виходячи з цього контексту, можемо найдати ще контекст, нехай буде релігійного штибу, можливо, вірянського, такого духовного, коротше, да? Типу кейс з «Все для причастя» від Bad Boy, да? Коли вони на своєму магазині наліпили цей аракавом великий напис «Все для причастя». І, як завжди, в соцмережах різні думки з цього приводу. Одні вдали жарт, інші що за фігня. Як ти прокоментуєш цей кейс?
Я писала на своєму телеграм-каналі про цей кейс. Це вийшов один з найбільш об'ємних постів за останній час, тому що я відверто не розумію взагалі причини появи цього кейсу і, власне, цільової аудиторії такої реклами. Все для причастя – це три простих, здавалось би, слова, які на магазині алкоголю можуть сприйнятися дуже по-різному. Наприклад, в обговоренні на сторінці Володимира Вороб'я, такого дуже відомого культурного стратега, який співпрацював із Євросоюзом, в тому числі консульством Британії, брав участь в величезній кількості проєктів, які покликані розробити креативну стратегію, культурну стратегію для різних брендів. В тому числі це і Creative Enterprises, я, власне, познайомилася з ним колись там, і купа інших. Він написав про неетичність цієї реклами, йому почали просто, як людині, яка працює в креативних індустріях, не пов'язана з релігією ніяким чином, йому почали закидати, що він щось говорить про почуття віруючих. І це мене трішки насторожило. Власне тому, що все для причастя, там само був коментар, який був дуже для мене слушним. Людина подумала, все для причастя, це для дітей, які йдуть на перше причастя в церкву, там будуть оці білі платячка, щось для священників, якісь, може, орнати, може, мисочки, може, ще щось. Ну, тобто, для конкретної задачі, яка теж виконується, теж потрібна. І у Львові до причастя ходять діти, і їх набагато більше, ніж, може, в інших регіонах України, але я не готова за це відповідати статистично. Ну, тобто, нормальний магазин може існувати такого розміру, в тому числі, і може бути написано все для причастя. Чому проблема? Але це не була комунікація цього бренду, да? Далі, все для причастя, це натякає, що, ну, окей, якщо використовувати метафору з вином, то вино, власне, не називають причастям, коли його купують. Це вино, натуральне вино. Причастя – це воно вже коли в церкві воно освячене і відбулася переміна дарів. Це теж не дуже логічно. З другої сторони, все для причастя, коли ми говоримо про цей радянський жарт, що причаститися – це, чесно кажучи, риторика алкоголіків десь під магазином, що вони вже з 9 ранку причащаються. Це відсилка до складних, насправді, світоглядних процесів, які відбувалися в нас в Україні, коли можна було причащатися без сповіді, тому що релігія була в стані пригнічень. Не було церков, і люди могли по 20 років не сповідатись, бо не було в кого. Священники були або в системі КГБ, або вони були вислані, або вони переховувалися дуже сильно. І це той період, про який складно розповідати людям, які, наприклад, взагалі не знають нічого про цю тему, як існували релігійні спільноти, що люди по квартирам закривалися, говорили, що в когось день народження для того, щоб мати службу. І це теж, ну, якби частина того, чим живе українська історія. Люди для того, щоб продовжувати вірити, так само як греко-католики, римо-католики, православні, автокефальна церква, як виникла на хвилиночку після завершення перших національно-визвольних змагань і поїхала за кордон. А як люди в діаспорі, наскільки тяжко вони працювали, аби побудувати православну церкву там? Ну, тобто, з поваги до всього цього пласту української історії, просто жартувати на цю тему, це для мене трохи, ну, дивно. Ну, просто дивно. Це для мене не звучить як жарт. І з іншої сторони, ми бачимо просто, наскільки багато відсилок у культурі України на християнську тематику. Тобто це є оформлення різьбленими чашами для причастя, там, великої кількості дерев'яних вівтарів і того всього, що оточує скульптуру різьблену, і в тому числі народну. Ми бачимо, наскільки багато виноградної лози. Вона є типово українським символом десь в архітектурі. Якщо ми подивимось там на Свято Успенську церкву, у Львові, наскільки красиво все це декороване, да, там з листям акаунту, ну, дуже гарно. В тому числі Софія Київська з цими всіма орнаментами. Тобто ми бачимо, що ця стилістика причастя і так далі, це взагалі-то є ще частина дуже великої культурної спадщини, яка є в Україні. І от просто звести весь жарт про причастя тільки до того, що люди говорили про причаститись, це для мене дуже плоско. Навіть не зачіпаючи того, що це нехтування інтересами релігійних груп, тобто це для них образливо. Це для мене звучить просто не як жарт. Це звучить як намагання в жарт, і коли треба зробити оце будемц, щоб люди хоч якось сміялись, дати хоч якусь перебивку. Ну, тобто мені це як спеціалісту з комунікації видається дивним, тому що у всіх цих меседжів є мінуси, значні мінуси переважають плюси. Бедбой – це начебто щось про поганця, але поганцем треба вміти бути. Не просто ображати людей, але виходити харизматичним. І, власне, харизми в цій рекламі я теж не побачила. І потім комунікація, яка йшла далі, та, яка вже була кризова, показувала. Тобто, коли люди побачили цю рекламу, відреагували, вона мені теж не сподобалася, тому що це була і не харизматична комунікація, коли люди продовжували цей жарт. Ти тримаєш обличчя при поганій грі, та? Тобто цього не було. Люди заліпили якимось текстом про те, що вони будуть працювати в Ликді. Ну, теж плоско, ніхто нікого не ущемляв напередодні, так само в Львові. Працюєш ти на Великдень чи ні? Насправді нікого це не хвилює. Ми в вільному суспільстві живемо. І оце от така дуже дивна комунікація, яка оперує з якимись стереотипами про церкву, стереотипами про віруючих, про місце оцього от причастя взагалі в українській тематиці, вона мене дивує. Тому що для того, щоб обрати цю версію, повинні були бути інші версії. Ця повинна була бути найкраща. Цю версію якось презентували, власне, клієнтам. Це повинно було бути якось пояснено на архетипічному рівні. Повинні були бути прораховані якісь кризові комунікації, які можуть статися, чи ми матимемо вигоду після них. Просто ми забули, що таке хороший піар. Війна нам трошки замилила очі, що ми повинні продовжувати робити хорошу рекламу. Ці стандарти, якими ми оперували в часі, коли повномасштабки не було і було тільки АТО, вони не перестали діяти. В нас навпаки більше стало цих критеріїв, тому що суспільство травматизоване, і воно тільки більше розділилося саме в собі, і ми маємо підтримувати єдність, яка є, тому що це в тому числі наша відповідальність. Коли ми закидуємо якийсь меседж, який має роз'єднувати людей, навіщо ми це робимо? Яку вигоду ми можемо з цього отримати? Я бачу, що в кейсі з Бетбоєм тут немає вигод взагалі. Це просто якась комунікація, яка повисла в повітрі. Незрозуміло, для якої цільової аудиторії. Між іншим, це в коментарях Володимира Вороб'я намагались випитати у тих, хто робив цю комунікацію. І не вдалося. Тобто були якісь рефрени до того, що причастя є дотичне до культури, бо воно є в Біблії. І от ми так хочемо це все використати. Ну і, звісно, було ще також явне якесь блюзнірство, коли Бетмена замість розп'яття повісили на стіну, під низом поставили паску і свічку. Ну це просто блюзнірство. Я не вбачаю в цьому оригінального, тому що що тут є оригінальне? Ну от що? От, типу, прибити Бетмена до стіни – це дуже оригінально, а яка ідея? Там ж не було ніякого супроводу в комунікації, ніякої гри слів. Ну просто це не цікаво. От правда. От якщо ви хочете посміятись над віруючими, і вам це дуже треба, ну, спитайте, по-перше, віруючих, вони вам набагато більше приколів розкажуть, в тому числі і про Марію, яка напряму каже до Ісуса Христа «нема вина». Чим це не уривок з весілля Кани Галілейської, який можна спокійно цитувати в рекламі, якщо вам дуже хочеться? Тобто, так запитайте віруючих просто людей про цю тему, і вони вам розкажуть нормально. Чи навіть, якщо ви хочете паразитувати на темі поганця, ну то справді щось погане зацитуйте, да? І попробуйте це якимсь чином, розвиньте логічний конфлікт, застосуйте цей сторітелінг, бо ви просто робите, перепрошую, висір. Це просто велика купа велетенська, яку потім заліпили ще однією меншою купкою з намаганням тримати обличчя. І це мене просто розчаровує, тому що це не є хороша реклама. Ну, тобто, я люблю сміятися, коли кейс класний. І в нас є стільки речей, над якими можна посміятися і в вірі, і повсюди, і не тільки в вірі, і в політиці. Ну, може, зараз у війні, то ні, але мається на увазі, у нас є дуже багато якихось своїх світоглядних феноменів, які можна підняти на гумор і зробити дійсно гарний жарт. А цей жарт я вважаю ніяким. І от, типу, така комунікація, вона розноситься мережею. Щоби що? От що? Що люди отримали від цього? Вони отримали якийсь приплив аудиторії, але цей приплив аудиторії повинен будувати якусь репутацію. Весь піар, якщо дивитись знову на математичну частину цього всього, це про будування відносин, які будуються на довірі. Це виправдання довіри. Людина до тебе приходить, вона в тебе щось купляє, і вона хоче довіряти тобі настільки, щоб прийти потім, щоб не думати про те, ким задовольнити ще свою потребу. Знати, що можна прийти до тебе. Ну, то яку потребу задовольняє Бетбой в цій рекламі? Це про яку довіру йдеться? Про те, що будуть піднімати на глум якісь принципи, а може наступним вони піднімуть принципи, які будуть важливі тобі? Ти ж не знаєш. І це трошки дивно, тому що, власне, коли ми говоримо про архетип Джокера, якщо ми будемо користуватись там Марк і Пірсон, наприклад, їхню пропозицію до архетипізації, ну то вони самі наводять приклади там в брендах Джокерах, які дуже завжди складно пояснити. Це завжди дуже вузькі і класні локальні історії, локальні меми. Це бренди, які намагаються зробити антитезу, і це завжди насичений сюжет. Якщо говорити про мономіф, це завжди про падіння і вихід з цього падіння, або про якусь депресивну криву, якщо це стосується якихось саме насичених сторітелінгових історій чи досвідів сервісу чи фільмів, які теж будуються за цією конвою. Я просто не бачу тут нічого. Тобто є в нас культура, яка розуміє, що таке канські леви, розуміє, що таке хороша реклама. Все це десь забули. А як нам потім іти в європейське суспільство, за що ми боремося, да? Якщо ми відмовились працювати за цим, ми хочемо просто хайпувати, незрозуміло для чого. Це просто не рівень цеху.
Можемо зробити припущення, що, по-перше, тут декілька питань. Перше питання, що ми зараз не обговорюємо припустимість такого якогось кейсу. Тобто питання до того, що якби це було дійсно, да, там з якимось певним підґрунтям, дослідженням, розумінням контексту, залученням там, да, цього ком'юніті і таке інше, це була б геть інша історія. І тут не питання в тому, що робити щось подібне, це там не знаю, ображати почуття вірян взагалі в нашому демократичному цьому неприпустимо. Це дискусія не про це. Дискусія про
комунікації.
Пункт комунікації ці наші, да?
Так.
Тобто, і декілька років вже панують на якомусь певному рекламному ринку, успішно продаються великими агенціями. І чи можемо ми зробити припущення, що таке відбувається, якщо немає певного дослідження, да? Тобто, як ти казала, да? Розуміння історії, розуміння контекстів, насичення певною інформацією для того, щоб зробити це дуже якісно. Тоді, якби і виникали в суспільстві якісь дуже контроверсійні думки щодо цього приводу, да? Відкривалася яка б дискусія, вона б дуже легко підкріплювалась би якимись базовими речами, які б не визивали такий дуже резонанс і не орієнтували би на суто якісь суб'єктивні срачі з одного боку, да, там, типу, з іншого боку, менший простір для маніпуляції був. І, як ти кажеш, не було б висіра.
Я з тобою абсолютно згодна. Я тільки додам до того, що ти сказав, що коли ми бачимо таку от рекламу, то просто питання в самому тілі реклами. Що рекламується цим? Це сервіс магазину. Ну, тобто, чому я маю прийти? Тому що вони наліпили цей напис. Я розумію просто, що немає самої цілі комунікації. Такій рекламі. Це просто хайповий привід і, до речі, зроблений без контролю комунікації опісля. Тобто є така річ, як менеджмент опісля продакшену, менеджмент опісля релізу. Його не було. Тобто ми бачимо, що суспільну дискусію з приводу того чи іншого кейсу можна успішно контролювати і вести. Тому що можна, по-перше, мати доброго СММ-ника, який буде відповідати на всі ці срачі в Інстаграмі і в Фейсбуці, і робити заяви, ходити в медіа, на телебачення, куди тебе запросять, і відповідати за базар, тобто відповідати за те, що ви зробили, і вести цей диспут в тому ключі, в якому вам це потрібно робити. Це менеджмент відносно бренду. І водночас можна ж робити цілий сценарій взаємодії з людьми на цю тему. Тобто ми говоримо про те, що ми можемо підняти якусь конфліктну тему, а потім зробити щось з цим. І це ціла історія, яка не завершується на візуальній комунікації. Вона працює за рахунок дійсно public relationships. Відносно того, як люди взаємодіють, ми робимо щось додатково, і це от підсилює цю рекламу. Ну так цього ж всього немає, і хотілося б, щоб це було. І додаток до соціальної відповідальності, от я бачу, що Байрактарщина обростає додатковим смислом саме тоді, коли люди роблять якийсь патріотичний мерч, бо, наприклад, є Байрактарщина, яка там роблять шеврони, знаєш, з якимись дуже популярними там назвами, використовують щось із графіків, там, чи з Єрмоленка, чи використовують Ком'єхова, чи використовують Женю Бьорда, який там написав русні кое-що. І люди просто за рахунок цього, вони віддають гроші, наприклад, на ЗСУ, вони це донатять, вони якось монетизують цей продукт, який пов'язаний з війною, вертаючи це на війну, тобто допомагаючи нашим хлопцям. Якщо ми говоримо про бучу-комбучу, говоримо про якісь інші кейси в війні, які пов'язані з інтерпретацією образу війни, то коли вони повністю спрямовані на зростання якогось бренду як бренду без соціальної взаємодії на війну, я думаю, що це дуже поганий приклад Байрактарщини. Це, власне, той мінус, який існує. Це от про те, що не завжди можна ще й перевірити, чи люди донатять. Я тут згадую цей кейс із численними чехлами для мобільних телефонів, які крали і мої ілюстрації, і мої постери, і постери інших людей, які були долучені там до загальної папки «Дизайн Борщукова», ми розробляли ці постери. І доводилось кожному випадку просто охороняти інтелектуальне право власності, тому що люди брали без дозволу і не могли навіть надати документальне підтвердження тому, що вони перекидають ці гроші на ЗСУ. Тобто це інший привід просто ламати довіру з брендом. І коли цього ну немає, немає причин довіряти, і люди не можуть тобі довести, що ти довіряв їм не дарма, то зрозуміло, що це мінус Байрактарщини, який треба теж висвітлювати, щоб люди так не робили.
Давай ще один кейс, який не виглядає як Байрактарщина і не маніпулює релігійними образами і темами, а можливо навіть не виглядає як дотичний до війни, дещо відсторонено спостерігається. Да? Це трошки нашумівший в інфопросторі кейс від креативної агенції Drama Queen, яка створила іронічну, підкреслюю це слово, іронічну рекламну кампанію для нової колекції українського бренду жіночого одягу Share 17. Мабуть, це так чи читається, і в якому вони згідно з комунікацією, да, з прес-релізів, заявляють про те, що вони руйнують стереотипи про жінок. І цей кейс теж викликав срач, оскільки в нас ще немає поняття такого, як професійної дискусії, можливо, да, то ми можемо тільки аналізувати якісь коментарі в соцмережах там або посилатися на статті в медіа там з коментарями кряклів, які цей кейс рекомендують. І власне, і в мене питання до цього, бо я зловив себе на відчутті, знаєш, типу, що мені заангажували дуже щось таке класне, серйозне, з класним продакшеном, з якоюсь топовою агенцією, яка славиться іншими своїми кейсами.
Наприклад, Етнодім, який вони маніфест зробили, це саме в мене так. Вони були в референсах, коли я хотіла писати маніфести. Тобто це була дуже серйозно зроблена робота.
Саме так. І потім ти стикаєшся з візуальним проявленням і такий трошки...
Що?
Мабуть, я в офісі, щоб заробити на помаду, і цей власне стереотип, який начебто повинні були зруйнувати, да, там фотографія дівчини в сукні, і ти такий, а ну і ще оцей типу тех неймінг, який більше викликав, мабуть, через це виник цей резонанс, який називається тьолочки. Це тех не тьолочки. Ну з різних боків на це можна дивитися. Які твої думки про це, що ти скажеш?
Для мене ця рекламна кампанія виглядає дивно, і я знову ж думаю, що питання в цільових аудиторіях, які не зовсім добре продіагностували, перш ніж почали робити креативи. Я думаю, через брак часу, ресурсів або сил в агенціях, які, можливо, перепрацьовують, можливо, є якісь технологічні складнощі, менеджерські, вони вже не відстрілюють у нас зараз у воєнний час якісь речі, які можуть бути актуальні, і знову ж не усвідомлюють, що є багато аудиторій, які будуть сприймати і готові будуть висловлювати це критично, тобто говорити про це, піддаючи це остракізму, і знову ж таки висловлюючи свою позицію набагато вільніше, тобто на те, щоб раніше би промовчили, зараз будуть говорити. І відповідно треба враховувати більше цільових аудиторій, розглядати більше портретів людей, які можуть це коментити, більше прогнозувати, який це може бути резонанс чи фідбек, те, що європейська реклама робить дуже успішно, і те, що поки що не дуже добре робимо ми зараз у воєнному часі. Я поки що не бачу адекватних досліджень по ринку. Є намагання в всеукраїнської рекламної коаліції робити ці аналізи, але поки що вони були в останніх звітах більше зосереджені навколо того, щоб знімати зовнішню рекламу, уступаючи місце діджиталу. Ну, тобто, такий там був певний перекос, що для мене не зовсім репрезентативно, не дає температуру по палаті. Повертаючись до кейсу з тьолочками, я розумію, що люди зробили рекламу от для себе, для власників, для агенції знову ж, і не зовсім намацали реальну людину, тому що зараз так само коментарі на дизайн борщі сьогодні буквально відписує одна панянка, яка говорить, що я працюю за таку зарплату, за таку низьку за рівнем зарплату, що іноді мені теж здається, що я працюю на помаду і на каву. Але це зовсім інша, да, соціальна дилема, яка взагалі не так би мала би висвітлюватись, і з тьовочками це ніяк не пов'язано. Тому ми бачимо, що є рекламний меседж, який існує окремо від того головного посилу, який є, або ж тоді головний посил має зовсім інше розгортання, і це намагання викрутити відносно того, що це має звучати як тьовочки, бо, наприклад, це власників зачепило. Я ж не знаю, я тільки намагаюся зрозуміти, чому щось пішло не так. Викрутити просто це в якийсь більш-менш соціальний меседж, тому що драмаквін цим славиться і це вміє. Вони вміють писати тексти, вони вміють стратегувати, вони вміють це бачити. Щось тут пішло не так. Через процес, може, спілкування з замовником, чи втратили пильність, але є от два різних послання всередині тіла цього рекламного повідомлення. От є тьолочки окремо, якийсь теж рудимент із попередніх 2000-х, в яких блондинки в рожевому – це якісь тупі персонажі, і це якийсь ще один градус сексизму. Чи от є дійсно те, що є проблема, що люди вважають якісь стереотипи дотичними до тих чи інших людей, і що ми не вміємо насправді сприймати рівність як феномен, до якого нам треба прагнути, і що навіть будучи травматизованими з чимось, ми повинні вміти працювати з травматизованими такими ж самими людьми поруч. Це те, що від нас вимагає час, те, що від нас вимагають в Європі і так далі. Тобто це те diversity, те намагання ужитися з різними культурами, які вони намагаються теж навчитися. І ставлять таку ж рамку до нас, тому що зрозуміло, що входити в якісь ком'юніті в історично складених союзах та альянсах потрібно закласти дуже багато сил, щоб туди війти. І Тімоті Снайдер в одній з лекцій недарма каже власне про це, що до України ставляться супервисокі вимоги, і для того, щоб їй війти в альянс і співпрацю з Америкою, співпрацю з Європою, від неї дійсно вимагають звітності та готовності культурно приймати якісь ідеї, які навіть не подолані ще в Європейському Союзі та в Америці. І коли ми говоримо про сексизм, говоримо про якийсь такий бекграунд проблем. По-перше, чи міг зробити щось дійсно рекламний кампейн одягу Тема, яка з самого початку трошки може натякати на певний сексизм, на певний формалізм у своєму підході. Чи він може сказати по-справжньому щось важливе, да? Це трошки знижує градус сприйняття адекватності цього кейсу, щоб ми не були надто критичні, да? Не вимагали якихось світоглядних зрушень. Але йдеться про те, що тьовочки – це риторика, яка вже теж давно не використовується. Тобто, чи є це актуальним? Чи ми справді маємо цю проблему зараз у воєнізованому суспільстві, коли дівчат називають тьовочками, говорять про те, що вони на машину не заробили, а вони щось там зробили інше своєму партнеру? Чи це є дійсно той меседж нагальний, який міг би звучати в рекламі, якщо вона пов'язана з актуальністю? Бо тут ми бачимо, що, здається, було намагання рефлексувати над чимось актуальним. Бачимо, що ні. І виходить, у нас вже є кілька параметрів, чому ця кампанія не склалась. І розуміння актуальності у воєнний час, воно завжди буде пов'язане з травмою. Люди будуть травматизовані, і нам потрібно три рази подумати, перш ніж зарелізити щось. І свобода в трактуванні якихось речей в деяких команд викликає тільки подив, тому що люди дуже легко випустили цю концепцію і забули її просто протестити, мені здається, або вони тестили серед людей, які знаходяться в межах одної цільової аудиторії, дивляться з якоїсь одної точки. Тобто ми повинні ще більш різні команди збирати в себе для того, щоб могти такі речі апроксимувати ще на етапі їх виготовлення. Бачимо, що креативний ринок повинен тільки розширятись для того, щоб охоплювати різних спеціалістів. І це те, що нам змальовує, дає до рефлексії, власне, цей кейс з тьовочками. Бо сам архетип якоїсь такої тьовочки, це не є щось рідне, чесно кажучи. І після російських серіалів, і після цього всього, на тлі такого відторгнення російської культури, тьовочки сприймаються ще більш агресивно у суспільстві. І в цілому суспільство зараз налаштоване до змін. Воно би добре сприйняло би такий концепт, що ми повинні дивитися на жінку, яка може одягнутися що завгодно, що вона може бути красивою навіть під час війни, що вона може дозволити собі витратитися на те пальто, яке вона нарешті хотіла, і не важливо, скільки воно коштує. Тобто, є різні варіанти, як можна було це подати. Але вибрали цей. Він виявився невдалий. Ось що ми маємо.
Якщо спробувати підсумувати загальне сказане, да, і якщо намагатися виокремити якісь, не те, щоб поради, як нам бути з етикою, як нам підсилити це питання в нашій сфері, да, намагатися це транслювати на широку аудиторію, да, виходити за межі своєї власної професії і реалізовувати пункти цієї соціальної відповідальності дизайнера, да, я по-перше, згадав би про те, що в принципі дизайну треба такими речами цікавитись, підсвічувати для себе це поле і намагатися в нього заглиблюватись, досліджувати. Це може бути якраз час частиною особистої філософії дизайну, про що був попередній якраз подкаст, і куди б включав би себе ці всі етичні принципи, вони допомагали приймати послідовні рішення наступні.
Та, ти знаєш, згодна з тобою, я би це назвала, є в джихаді, в священній війні, перший рівень – це бути незгодним. Власне, цікавитись, і коли є якийсь крінж, бути незгодним з ним. Це перший рівень того, що можна зробити. Тобто розвиток морально-етичної системи дизайнера починається з того, що він установлює для себе якісь певні так і певні ні. Речі, на які він згоден піти, і речі, на які він не згоден піти. І розуміння цих полів для дизайнера дає набагато більше, ніж коли він буде ігнорувати цю тему і працювати з усім.
І зорієнтуватися з цим теж допоможе власні міркування. Да? Це можна там піти якимось шляхом не туди тебе завести до власних переконаннях, створити якісь нові порадження і таке інше. Тому важливо синхронізуватися з колегами. І тому важливо, власне, відкривати якісь публічні дискусії. Да? Типу, обговорювати це питання для того, щоб нам разом всім намацати межі, виокремити ці там редфлаги, зрозуміти взагалі, що ми знаходимося, власне, зараз в цьому процесі. Намагаємося однією рукою якось триматися за цей руль, іншою на ходу цю машину, на якій ми їдемо. Щось там влагодити і таке інше для того, щоб, в принципі, всім доїхати хоч куди-небудь.
Точно так. Я тільки скажу, що усвідомлення того, наскільки жорстко треба тримати руль, приходить, коли ти розумієш, по якій дорозі ти їдеш. Зрозуміло, що якщо ти бачиш, що є пісок, то ти знизиш швидкість, але не будеш знижувати її зовсім. Тобто ти будеш їхати плавно, тому що ти не зможеш поїхати швидше. Водночас, коли ти їдеш на кам'яну дорогу, то піднімати швидкість високо теж не має сенсу, тому що ти будеш їхати, трястись і битись головою. Треба сповільнитися. І водночас, коли ти бачиш рівну дорогу, треба їхати прямо. Це постійно знову ж приводить нас до рефлексії над тим, по якій дорозі їде зараз український креатив. По дорозі Бучі, Байрактарів і всього решти, чи їде по дорозі того, що вишліфовуються нові стандарти української реклами, нові стандарти і вимоги до візуальної комунікації, яка повинна тестувати себе, повинна бути обережна і повинна враховувати мультикультурність, мультистановість. Оці всі мета-всесвіти, які починають існувати у свідомості кожної з груп людей, бо ми починаємо бути дуже різні. ще більш різні, ніж були. Тобто у нас етнічно питань стало не так багато, як питань до того, в якому стані перебувають зараз люди. І досвід всього всього ми можемо почерпувати і в історії, і в цьому всьому. У нас і досвід БЛМ, який ми теж скептично сприймали в українському суспільстві, починає нас торкатися також. На нас же ж в Європі теж дивляться свого роду, як на афроамериканців, які зазнавали певних пригнічень в своєму шляхові зростання і становлення, коли було дуже багато колоніальних речей щодо афроамериканських культур, які їх закривали в певних полях можливості, не даючи їм вийти за це поле, і вони досить довго доводили і продовжують доводити, що вони не є лише сировинними базами. Ця історія щодо України теж стосується певною мірою, і, власне, дивлячись на успішні кейси доведення якихось ідентичностей і на успішні кейси відстоювання якихось своїх рамок, ми можемо робити якісь власні рефлексії.
Я б ще хотів додати, тут ти про нього згадувала, да, поняття колективної відповідальності, власне, да, яка походить з усвідомлення, власне, на індивідуальному рівні цієї штуки, і яка може проявлятися в тому, щоб приймати участь, розмовляти з, власне, з клієнтами про ці питання, да, з колегами, підіймати це питання, залучати різні зацікавлені сторони, не дискримінувати, а навпаки, збільшувати це поле залучення для того, щоб зрозуміти, де є, власне, ця територія, да, в межах якої ми можемо діяти, щоб з одного боку створити щось влучне, да, з іншого боку не спричинити шкоди, да, не ретравматизувати когось, не образити.
Так, і тут тільки додам, що дискримінація це стосується всіх. Тобто ми говоримо про дискримінацію, там, не знаю, гендерної ідентичності людей, які думають про сексизм, ейджизм. Дуже багато є різних дискримінацій, але також і відносно віруючих дискримінація існує. Тобто постійно, коли вони, наприклад, щось хочуть написати, то чому постійно звучить, що вони ображені або ще якісь прикметники? Це, власне, є стереотипи та шаблони, які навішує якась окрема певна група суспільства на цих людей. Це теж неправильно. Так само, як і в випадку з тим, що перше говорила. І ми просто повинні розуміти, що демократичне суспільство, те, до якого ми прямуємо, яке повинно мати в своїй морально-етичній системі свободу як цінність, волю як цінність, то воно повинно оперувати не категорією дискримінації, а повинно враховувати якомога більше пул інтересів. І саме для цього дослідження воно дає основи стверджувати, що якась кампанія буде успішною, бо вона буде враховувати більше людей. І от оце справді буде реклама, яка буде враховувати інтереси багатьох людей і дійсно приводити багато клієнтів для брендів, для кампаній і для навіть малого і середнього бізнесу, якщо хоча б приблизно якась частина цього стратегічного мислення там буде використана.
Можливо, вже якась окрема тема, для того, щоб працювати з цим розумаїттям, треба мати певну оптику, розуміння, що це розумаїття може приносити. Да? Типу розуміння додаткових цінностей або особливостей цих окремих там груп, яких ти залучаєш, як ти з цього мультиконструктора можеш щось побудувати таке, що було краще, ніж те, що ти намагаєшся там з якихось цеглин одного виду щось будувати. Да? Тобто це відкриває нам якраз певний дизайн мислення, да? І цікавий такий фреймворк для того, щоб про це міркувати. Дякую тобі величезне за таку цікаву, насичену розмову. Я ж мені дуже сподобалось. Можливо, хочеш щось побажати слухачам.
Хочу побажати вам просто кейсів, які вмикають об'єктивність, не просто є висловленням, наче ви спілкуєтеся виключно від себе, щоб ви пам'ятали про людей, які будуть вас слухати. І завжди задавайте собі питання, що би що. Таке дуже популярне питання в комунікаційників. Ви робите дизайн, робите кампанію, робите бренд, і він щось каже в конкретний момент часу. От що би що? Що буде далі? Якщо станеться якась фігня і якийсь крінж, як ви будете це розрулювати? Чи у вас залишаться якісь ниточки, якими ви зможете підтягнути аудиторію назад, якщо від вас піде та частина, яка вам була цінна? І от розуміння цих цінностей, розуміння того, що ці всі процеси, вони є системні, нехай буде з вами і постійно буде певним якісним параметром, якісною ознакою ваших дизайнів і ваших рекламних кампаній та будь-яких комунікацій, які ви чините. Бо це корисно, і я вам цього бажаю. Дуже сподобалось з тобою балакати, Олексій, звище. І слухайте обов'язково культуру дизайну, яку робить студія «Культура».
Культура скрізь. Якщо вам відгукнулася сьогоднішня тема, запрошую вас покоментувати ці подкасти, полайкати, поставити нам зірочок, всіляко підтримати проєкт, поширити його, запросити інших дизайнерів до дискусії. Дякую всім, хто дослухав цей подкаст до кінця. Бережіть себе і до нових випусків.